Unai Lauzirika da Jose Antonio Agirre ezagutzeko egitaldi hau eta 75. urteurreneko beste ekintzen antolakuntzan aritu den persona. Agirre in Berlin 1941-2016 sari izan zuzen. Unai, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Humanista, europeista, esaten da Jose Antonio Agirrez, baina ez dakit zer irudipen daukazun. Neri iruditzen zait, jendeak oso gutxi ezagutzen dugula, Agirreren izana.
Nik uste dut Agirre daukagula denok txuribeltzeko argazki batian, eta hori dena baina askoz ere modernoagoa dela. Alderrikeriak eta guzti, interpretazio guzti baino, oza, testuak irakurriz, benetako demokrata bat eta estatu gizon badago.
Berlinen egin zuen egonaldia, baina Berlinera egiteko bide luzea tokatu zitzaion.
Luzea eta aldrebesa, zen beren hasikerako asmoa zen Berlinera joatea, no? Normala da, oza, ezin zara horre txaiaren bertan bihotzean, horre ezin zara joan. Gertatu zitzaion da Agirrei da, sorte txarra izan zula, hori da modura da, bera Parisen zegoen eta bere familia, gurasoak eta bisitatzera joan nahizun, ba, 1940an, maiatzen guruan, eta justo joan zen Paristik eta Belgikara, eta paper guztiak eta dokumentazio guztiak lortu zuenean, gara iritsi eta naziek ba, Europa mendebaldea inbaditu zuten, Frantzia eta Herbereak eta herrialde guztiek, eta Agirreri anarrapatu zion guzti horrek. Eta orduan, ezin iesean geratu zen, eta ba, horra zizen bere ibilbidea, bere odisea.
Beste euskaldun asko bezala, joan behar izan zuen erbestean ba, itsasoa zeharkatu eta beste munduetera, ez da, Ameriketara.
Bai, baina Ameriketara joan orduko eta ate hori zabaldu orduko beste herrialde batzuk pasatu behar izan zituen, bakarrik egon zen denbora askoan, Berlinen egia esateko 5 hilabete eskas egin zituen, baina gehiena bakarrik egon zen. Eta sorte izan zuen, baina abilera izan zen pixkat izkutatzen, eta pixkat bietatik izan zuen. Alde batez sorte izan zuen, pertsonegokiek aurkitu zituen, baina bera era pixkat listo izan zen, eta bazekien nola kamuflatu eta nola mugitu Europa hartan.
Izan ere, jende asko zeukan baita ere bila. Konpainz bezala harrapatu izan balute, Agirre lehendakaria etzen biziko?
Gertatzen zen Agirrerekin zen, jendeak ezekilea nun bilatu. Konpainzekin eta guztiekin, konpainzek eta Agirrek biek batera uste dute Espainiarra estatua eta Frantziara igarotzen dira, Bartzelona behin tropa frankisten eskuetan erortzen denean. Eta Konpainz Parisen geratu zen, baina orduan agente naziak eta agente frankistak hor bazeukaten zerrenda bat nortzu bilatu behar zituzten. Horrela erori zen Konpainz. Baina Agirre jendeak usten zuen Inglaterran zegoela. Adibidez, berak 1940ko Gabon mezuan Londresen modura sinatu zuen. Berak kontinentean zegoen, baina sinatu zuen Londresen zegoela. Orduan, jendeak ezekin Agirren un bilatu. Gero baita beste ikerketa batzuk egin dira, orain txaurkitu du egingo nibelek Agirre gestapoko fitxa, eta hor beste ikerketa batzu, ba, datu berriak gaineratu dituzte. Baina sorte izan zuen baita lagun diplomatikoak aurkitu zitulako eta Hego Amerikako diplomatiko askok lagundu ziotelako bai pasaporte faltsu bat lortzen eta Europan zehar mugitzen eta babesten.
Egia da Franco agintetik bota eta Agirre presidente izateko proportzioekin izan zela, Espainiako presidente izateko proportzioekin?
Proportzioekin egon zen eta kanpoko adibidez gaur goizean Carlos Collado Saidelek emandu horren inguruan hitzaldi bat. Bera izan da egia esan horrelako lehenengo ponentzia handiena eman duena, ordubetekoa, eta horra azaldu du nola Inglaterrako politikariek nola diruzinantzatu zuten, sobornatu zituzten general frankistak hor pixkatxo bat frankismoan eta eragiteko. Eta bazegoela plan bat politika munduan, Franco kentzen baldin bazen da, Republika bueltatu behar bazen, Agirre bezalako figura zela oneritzi gehien lortzen zituen alderdi guztietan. Zen katolikoak ere alde zituen eta republikazaleak ere alde zituen. Osea, karakteristika da zaugarrietako bakarretareko Agirre zen. Beraz, estatu gizona diogunean horregatik diogu. Zen garai hartan, gerra zibila ondoren dena horren polarizatua zegoenean, horren beste oniritzi eta jendeak horren gutxienez estimuan izandako politikari gutxi geratzen ziren.
Beraz, Espainiako gerra zibila alde batetik. Gero munduko bigarren gerra lertu, eta hor ere izan zituen arazo bat eta beste, baina berak buruan zeukan Europa, eta hori ernetzen ere egin zituen aleginak eta bideak.
Bai, hori ernetzen bazitun ideiak, eta hori adibidez atzo Iñaki Goioana zabaldu zitun atzo ekitaldi ofizialak, zen Agirre Merlin proiektua berez lau egunekua da, bueno, lau eguneko ekitaldiak, gehi webgune bat eta itzulpenak, baina Iñaki Goioanak azaldu zuen atzo Agirreren Europar eraikuntza ideia hori nondik datorren. Eta ez bakarrik Agirre, zen beste jende ez ezagun asko dago hor, adibidez Alberto Naindia edo Dr. Olaso bezala ezagututako ezagutzen den apaiza edo apaize markinarra gara irtekua. Jende hark, exilioan erbestean zen jende hark, ez bakarrik Agirre, azen Agirre Parisen, gero New Yorken ibili zen, Ingalaterran eta geratu zen Manuel Irujo do Aita Onaindia, erbestean ibili zen jende guztiare, bazeukan Europa berri bat, gerra ondoren Europa berri bat, balore demokratiko batzutan eraikitako Europa berri baten ametsa. Eta hor lan egin zuten, eta hori garatzeko posible zen lantalde guztietan parte hartu zuten.
Egun hauetan ari gara gogoratzen Jose Antonio Agirreren izena hortaz, egiten ari zarete Berlinen ekitaldi hau, Berlinekin harreman zuzena izan zuelako, esan duzu ez dakiz zer paseota, baina hor gora eta bera ibiltzea gustoko zuela?
Ez daukan beste zer egiterik, hori ere egia da. Agirre iritsi zen Berlinera 1950 urtarrilean. Hasi eran Hamburgon egon zen, bere lehenengo asmoa zen Greziara joatea, mai gainean beste aukeratu zeuden, ba, Greziara, Suizara, Errusiara joatea ere pentsatu zuten momentu batian, et baina ate guztiak itxi zitzaizkian. Beraz zegoen Alemanian sartuta, Hamburgotik azkenan Berlinen jarritzen bizitzera, lagun diplomatiko panamar batzuk eta Santo Domingo eta Argentinako batzuk lagundu zioten egonaldian, eta hori izan zen 1940ko bere egonaldia, baina esan bezala pasaporte faltsu batekin, bigote batekin eta betaurrekoekin. Osea, bera zen Dr. Álvarez, José Andrés Álvarez Lastra, eta pasaporte faltsuekin ibili zen eta lortu zuen ihes egitea Sassnitzeko portu alemanetik Suediara. Baina gero Agirre berriz bueltatu zen 1956an, ja hor Europar batasunen eraikuntzan edo hor lan egin zuten talde edo mugimendu politiko horietako kongresu batean parte hartzeko.
Atzo Berlingo parlamentuan ere ekitaldi bat egin zen.
Bai, atzo Berlineko izan zen Euskaletxearen proiektuen aurkezpena. Hor lortu genuen azkenean eriko erakundeetan, ireku erakundeen aurrean, bai Euskaletxearen berri ematea, oza, zuzenean ordezkarien aurrean, ba, esatean nortzu garen, oza, Euskal lehenengo, Alemanian sortutako lehenengo Euskal Alemaniar elkartea, zen berez, Berlingoa da Japoniakoarekin batera, munduen dagoen Euskaletxe bakarra, Euskaldunek ez dutena sortu. Zen hau gurea da memoria historikoaren inguruan sortutako Euskaletxe da elkarte bat. Orduan, atzoko eguna izan zen, ja, azkenean 18 urteko Euskaletxe badia, adingabeak ez gara, eta hor heldu ginen, presidente hor da jaso gintun, Euskal Erakundeak ere partartu zuten, laburritze zuten, eta Agirre Bin Berlin proiektu orkestu genuen. Eta baita, bereiek, oza, bereiek politikariek eta ordezkariek esan ziguten, hemendik aurrera, ba, ateak irekita daudela baita, pixkat, elkarlanean sakontzeko.
Bueno, ba, hortaz, Renon, New Yorken ere izango da beste egonaldi bat, Berlinen ere, ari dira Jose Antonio Agirreren 75 urteak gogoratzen, eta zuri, Unai Lauzirika, eskerrik asko, hemen mezularian, azalpen hauek emateagatik.
Zuei ere, bai, arratzaldean.